Nos, sobre todo, buscamos cafés que con alma, non? Que expresen algo, non? Que cando os disfrutes, cando os tomes, que xeneren sensacións, non? É o que buscamos nós, non? Porque eu sempre digo que en Colombia hai moitísimos produtores de café, pero bons produtores non tanto, non? Entón, nós o que intentamos é buscar a esa xente que se preocupa, que se esforza e que se esforza en producir cafés de calidad. Entón, nós o que queremos, sobre todo, é poder comprar os cafés e que tamén que ese produtor que teña unha recompensa por o esforzo, non? De, que fixo por producir esos bons cafés, non? Porque a verdade é que é unha pena que se nunha aldea hai 10 produtores e hai un que se preocupa de facelo ben, que non, que digamos que non, que non vaya a gañar máis cartos, que non vaya a ver recompensada ese esforzo e que ao mellor pois que cobre o mesmo que o resto, que a verdade é que non se preocupa por facer as cousas ben, non?